สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยาภิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าครับก็คือเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราได้รับคำตอบจากพระเจ้าแต่ปรากฏว่าการอนุญาตครั้งนี้นำมาซึ่งความเสียหายนำมาซึ่งความแห้งแล้งฝ่ายจิตวิญญาณนำมาซึ่งความล้มเหลวครับพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในช่วงนี้เป็นเรื่องของการตอบคำอธิษฐานซึ่งปรากฏอยู่ในกฎทองคำกฎข้อที่16ครับกฎของการได้รับอนุญาตจากพระเจ้าเราพบว่าพระเจ้านั้นทรงตอบคำอธิษฐานทุกคำอธิษฐานครับและพระเจ้าตอบว่าอย่างไรก็คือพระเจ้าตอบว่า yes no หลายครั้งทีเดียวเมื่อพระเจ้าตอบว่าใช่อนุญาตให้ทำได้แล้วก็นำมาซึ่งความจำเริญความก้าวหน้าแต่ในหลายๆครั้งครับเมื่อพระเจ้าบอกว่าทำได้แต่ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ให้ทำแต่พระยอมที่ให้ทำอนุญาตให้ทำแต่นำมาซึ่งความเสียหายครับนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นพระพรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องระวังให้ดีการอธิษฐานในแต่ละอย่างแต่ละประการนั้นเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการอธิษฐานครับและเมื่อเราศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอธิษฐานในพระคัมภีร์แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากในเช้าวันนี้ครับก็จะได้บรรยายให้พี่น้องได้ทราบจากข้อเขียนหนังสือ20กฎทองคำของศาสนาจารย์ดร.ฟิลิปเทงซึ่งแปลโดยศาสนาจารย์สุพิชวิจักโยธินเราพบครับว่าเมื่อพระเจ้าตอบว่าโนแต่ได้รับพระพรในวันนี้เรามาถึงจุดที่ว่าพระเจ้าตอบเยสแต่ขาดพระพรครับพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่106ข้อ14 15สดุดีบทที่106ข้อ14 15โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารพวกเขาลองดีกับพระเจ้าพระองค์จึงประทานตามที่พวกเขาเรียกร้องแต่ผลที่ได้คือผอมแห้งฝ่ายจิตวิญญาณในถิ่นทุรกันดารพวกเขาลองดีกับพระเจ้าพระองค์จึงประทานตามที่พวกเขาเรียกร้องแต่ผลที่ได้คือผอมแห้งฝ่ายจิตวิญญาณในวงเล็บมีโรคระบาดมาเหนือพวกเขาพี่น้องครับนั่นคือการได้รับอนุญาตแต่กลับแห้งแล้งฝ่ายวิญญาณเสียหายครับอิสราเอลรับประทานมานานในถิ่นทุรกันดารแต่เขาไม่พอใจเขาก็บ่นต่อว่าพระเจ้าเสมอเขายอมที่จะกลับไปทาสเป็นทาสในอียิปต์นะครับจนกระทั่งมีคำพูดอย่างนี้นะครับว่าการที่เอาอิสราเอลออกจากอียิปต์นั้นง่ายกว่าการที่เอาอียิปต์ออกจากอิสราเอลนั่นหมายความว่าการที่เอาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นก็ง่ายกว่านะครับง่ายกว่าการที่จะเอาแนวทางการดำเนินชีวิตหรือความสะดวกสบายอย่างอียิปต์นั้นออกจากประชาชนอิสราเอลเพียงครับหลายครั้งเราก็มีชีวิตเช่นนี้คือว่าเราเองนั้นปั้มสู้เรากำลังต่อสู้กับการที่จะเอาโลกออกจากคริสเตียนเอาคริสเตียนออกจากโลกก็ง่ายกว่าการที่เอาโลกออกจากคริสเตียนพี่น้องเห็นด้วยไหมครับท่านศาสตราจารย์ดร.ฟิลิปเทงนั้นเขียนต่อไปครับว่าอิสราเอลเมื่อเขาบ่นต่อว่าพระเจ้าเขายอมที่จะกลับไปเป็นทาสในอียิปต์ในขณะที่เขานั่งอยู่ใกล้หม้อเนื้อและรับประทานอาหารอย่างอิ่มหนำก็ยังดีกว่าพวกเขาจะขอเนื้อจากพระเจ้าเมื่อเขาขอเนื้อจากพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตให้มีลมพัดมาและพัดพาฝูงนกคุ้มมาจากทะเลครับพวกเขาได้กินอาหารเนื้อนี่การคาดการณ์ครับว่าฝูงนกคุ้มที่มาจากทะเลนั้นต้องมีจำนวนเป็นแสนเป็นล้านตัวครับเพราะว่าอิสราเอลนั้นมีคนเรียกว่าผู้ชายนั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 600,000 ไม่รวมผู้หญิงและเด็กนะครับก็คาดกันว่ามีราวๆ2ล้านคนพระเจ้าเลี้ยงเขาด้วยนกคุ้มด้วยอาหารโปรตีนอย่างดีแต่เขากลับกบฏจากกับพระเจ้ากบฏต่อพระเจ้า เราพบได้ในการนานวิถีบทที่11นะครับยักจากตรงนี้นี่เองนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้หลักความจริงข้อนี้ว่าถ้าหากว่าคริสเตียนคนไหนถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองทูลขอแต่สิ่งที่จะบำรุงบำเรอตัณหาของเนื้อหนังทำให้ร่างกายพอใจพระเจ้าก็จะตอบว่า yes แต่ผลที่ตามมาคือความเสียหายได้ครับมีความเป็นไปได้และจากตรงนี้นี่เองนะครับช่วงแรกๆที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดเนี่ยนะครับเขาจะหลงละเลงอาจจะนำไปสู่การไม่กลับใจก็ได้ผลที่ได้ก็คือผอมแห้งฝ่ายจิตวิญญาณครับประเด็นต่อไปก็คือว่าหลายครั้งทีเดียวเราเห็นตัวอย่างจากพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าตอบว่า yes นะครับพระเจ้าอนุญาตให้เกิดแต่ปรากฏว่าผลที่ได้รับมันล้มเหลวครับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็นตัวอย่างที่นี้ก็คือกษัตริย์เฮเซกียาซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดีนะครับเขาได้รับพระคุณเยอะแยะมากมายความดีของเขาทำให้พระเจ้านั้นอวยพระพรเขาแต่เมื่อเขารับพระพรจากพระเจ้าก็เกิดความเย่อหยิ่งจองหองครับในพระธรรม2พงศสาวดารบทที่32ข้อ25ได้กล่าวว่าเฮเซคียาไม่ได้สนองพระคุณนั้นเพราะพระทัยของพระองค์พยองขึ้นพยองขึ้นหมายถึงเย่อหยิ่งยะโสครับแล้วหลังจากนั้นเฮเซคียาก็ทรงประชวนพระองค์พยายามอ้อนวอนทูลขอการรักษาโรคจากพระเจ้าพระเจ้าตอบ yes พระเจ้าตอบตามคำที่เขาขอครับแต่เมื่อพระองค์หายจากประชวนแล้วก็กลับมามีชีวิตที่ล้มเหลวอีกพี่น้องครับพระเจ้าตอบ yes แต่คำว่า yes จากพระเจ้าอนุญาตให้เกิดแต่ปรากฏว่าไม่อะไรครับไม่ประสบความสำเร็จชีวิตของเฮเซคียาห์ก็กลับไปสู่วิถีชีวิตแห่งการหยิ่งผยองเหมือนเดิมผมอยากจะขออัญเชิญพระวจนะของพระเจ้านะครับที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเฮเซคียาห์มาให้พี่น้องฟังนะครับปรากฏอยู่ในอิสยาห์บทที่38ข้อ1ถึงข้อที่4อิสยาห์บทที่38ข้อ1ถึงข้อที่4ครั้งนั้นเฮเซคียาห์ทรงประชวรใกล้จะสิ้นพระชนม์และผู้เผยพระวจนะอิสยาห์บุตรอาโมสเข้ามาเฝ้าพระองค์และทูลพระองค์ว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงจัดการบ้านการเมืองให้เรียบร้อยเจ้าจะต้องตายเจ้าจะไม่ฟื้นแล้วเฮเซคียาห์ทรงหันพระพักเข้าข้างฝาอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงว่าข้าพระองค์ได้ดำเนินอยู่ต่อพระพักพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และสิ้นสุดใจและได้กระทำสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้าและเฮเซียทรงกันแสงมากยิ่งแล้วพระวจนะมาถึงอิสยาห์ว่าจงไปบอกเฮเซคียาว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้วดูเถิดเราจะเพิ่มชีวิตให้เจ้า15ปีเราจะช่วยกู้เจ้าและเมืองนี้จากมือของพระราชาอัสซีเรียและป้องกันเมืองนี้ไว้อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าต่ออายุต่อวาระให้กับเฮเซคียาห์ครับให้เขาได้มีโอกาสกลับใจใหม่และรับใช้พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าในบทที่39ข้อ1ถึงข้อที่8ครับก็ได้บันทึกถึงสิ่งที่น่าเศร้าใจคำตอบจากพระเจ้าว่า yes นะครับแต่มันเสียของครับไม่เกิดประโยชน์บทที่39ครับข้อ1จนถึงข้อที่8คราวนั้นเมโรดักบาลาดันโอรสของบาลาดันพระราชาแห่งบาบิโลนทรงส่งราชสารและเครื่องบรรณาการมาถึงเฮเซคียาเพราะพระองค์ได้ยินว่าเฮเซคียาทรงประชวรและทรงหายประชวรแล้วและเฮเซคียาก็ทรงเปรมปรีพวกเขาเหล่านั้นและทรงพาเขาชมคลังทรัพย์ของพระองค์ชมเงินทองคำและเครื่องเทศและน้ำมันประเสริฐและคลังแสงของพระองค์ทุกอย่างซึ่งมีในท้องพระคลังไม่มีสิ่งใดที่ในพระราชวังหรือในราชอาณาจักรของพระองค์ซึ่งเฮเซคียาห์มิได้ทรงแสดงให้แก่เขาแล้วผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ก็เข้าเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาห์และทูลพระองค์ว่าคนเหล่านี้ทูลอะไรบ้างและเขามาแต่ไหนเข้าเฝ้าพระองค์เฮเซคียาห์ตรัสว่า ขาได้มาหาเราจากเมืองไกลจากบาบิโลนท่านทูลว่าเขาเห็นอะไรในพระราชวังของพระองค์บ้างและเฮเซกียาตัดตอบว่าเขาเห็นทุกอย่างในวังของเราไม่มีสิ่งใดในพระคลังของเราซึ่งมิได้สำแดงแก่เขาแล้วอิสยาห์ทูลเฮเซกียาว่าขอทรงฟังพระวจนะของพระเจ้าจอมโยธาดูเถิดวันเวลากำลังย่างเข้ามาเมื่อสรรพสิ่งทั้งสิ้นในวังของเจ้าและสิ่งที่บรรพบุรุษของเจ้าได้สะสมจนถึงทุกวันนี้จะต้องถูกเอาไปยังบาบิโลนจะไม่มีสิ่งใดเหลือเลยพระเจ้าตรัสดังนี้แหละและลูกบางคนซึ่งถือกำเนิดจากเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาแก่เจ้าจะต้องถูกนำไปและเขาจะเป็นขันทีในวังของราชาแห่งบาบิโลนแล้วเฮเซกียาตรัสกับอิสยาห์ว่าพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านกล่าวนั้นก็ดีอยู่เพราะพระองค์ดำริว่าจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความปลอดภัยในวันเวลาของเรานี้พี่น้องครับเราเห็นชัดเจนครับเฮเซกียากลับมาหยิ่งยโสหลังจากที่พระเจ้าต่อวาระยืดอายุให้พี่น้องเห็นไหมครับในที่สุดแล้วสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากการตอบคำอธิษฐานแท้จริงการตอบคำอธิษฐานว่า yes นั้นเป็นพระเมตตาของพระเจ้านะครับแต่ว่าเนื่องด้วยการตอบคำอธิษฐานว่า yes แต่ปรากฏว่าคนที่พระเจ้าตอบเขากลับทำให้คำอนุญาตของพระเจ้านั้นเสียหายครับเสียของใช้การไม่ได้จึงไม่บังเกิดผลตามที่เขาต้องการและตามที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าไม่ได้ตั้งพระทัยไม่ดีกับชีวิตของพวกเรานะครับพระเจ้าตั้งใจดีแต่ว่าเราต่างหากที่ไม่รู้จักใช้พระคุณของพระเจ้าอย่างกตัญญูกตเวทีอย่างที่ซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าต่างหากครับเราบังเกิดความหยิ่งยโสโอหังทำให้เราไปต่อไม่ได้ขอพระเจ้าเสริมกำลังครับอาเมน